Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am văzut în episoadele trecute modul în care Saul se îndepărta tot mai mult de Dumnezeu, în timp ce David devenea tot mai popular pentru oamenii din Israel.
Astăzi vom vedea că David se implică tot mai mult și în viața spirituală a poporului, dar într-o manieră diferită de cea practicată de Saul. Pentru început însă, nu se poate spune că folosea cele mai ortodoxe metode. Iată cum este descris o astfel de situație în capitolul 21 al primei cărți a lui Samuel. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui și a zis: "Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?" Acum, după cum ne aducem aminte, deși popular în ochii poporului, David este singur, fugind și ascunzându-se de Saul. Este însoțit de un număr de tineri, desigur, dar este singur în sensul că niciunul din ei nu purta însemnele împăratului Saul. David a răspuns preotului Ahimelec: "Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Acum ce ai la îndemână? Dă-mi 5 pâini sau ce se va găsi?" Preotul a răspuns lui David: "N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au oferit de împreunarea cu femei." Ideea acestui fragment este aceea că era disponibilă numai pâinea pentru punerea înainte, care nu trebuia mâncată decât de preot și numai într-un anume moment, adică la schimbarea pâinii în fiecare zi de sabat. David a răspuns preotului: "Ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați. De altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșită azi de acela care o va face." Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. Dragii mei, deși Israel avea o religie dată de Dumnezeu și această pâine era dedicată unor scopuri religioase, erau de față niște oameni flămânzi care aveau nevoie de hrană. Pâinea aceea n-ar fi fost cu nimic ieșită din comun dacă nu putea fi folosită pentru a hrăni pe cei flămânzi. Asta este ceea ce vrea să ne spună David. Prin faptul că dădea această pâine lui David și oamenilor lui, preotul încălca litera, dar nu și spiritul legii. Vă amintiți probabil că fariseii îl acuzau pe Domnul Iisus că a încălcat legea, ceea ce n-a făcut niciodată. Domnul a respins acuzațiile făcând referire tocmai la acest incident cu David. Iată ce spune evanghelistul Marcu: "S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii au zis: vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat el în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el?" Apoi le-a mai zis: "Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului." Am citat din capitolul 2 al Evangheliei după Marcu. Domnul spunea în esență cam așa ceva: dacă David a făcut acest lucru și a fost în ordine, este unul mai mare decât David și el poate să facă la fel. David a mâncat pâinea pentru punerea înaintea Domnului pentru că avea nevoie de ea. Hristos spune că nevoia omului este mai presus de legile ritualurilor și ale ceremoniilor. Dar iată ce se întâmplă în continuare. Versetul 7. Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul. Era un edomit numit Doeg, căpetenea păstorilor lui Saul. Acum, poate v-ați gândit că Iuda a fost singurul de acel fel. Ei bine, și în grupul care se află în ziua aceea la templu există un Iuda Iscarioteanul. Numele lui este Doeg și este edomit. El este în slujba lui Saul și îi va trăda pe David și pe marele preot. David spune multe despre acest om în Psalmul 52, dacă aveți curiozitatea să-l citiți. Iată ce mai face David. David a zis lui Ahimelec, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie, căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. I-am auzit pe câte unii spunând că ar trebui să facă anumite lucruri pentru Domnul și să se grăbească, pentru că porunca împăratului este grabnică. Mai întâi trebuie să spunem că David spune de fapt că n-are nicio suliță sau o sabie pentru că a plecat în fugă. Și în al doilea rând, el nu reprezenta pe împărat aici. El nu era într-o misiune încredințată de împărat. În ce ne privește pe noi, un lucru pe care ar trebui să-l recunoaștem este acela că porunca lui Dumnezeu nu are drept condiție graba. Ați observat vreodată cu câtă răbdare lucrează Dumnezeu? Tot la fel va lucra el și în viața lui David. David va fi învățat și pregătit în peșterile pământului. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. El nu se grăbește. Moise s-a grăbit și a vrut să elibereze pe copiii lui Israel cu 40 de ani mai devreme de momentul ales de Dumnezeu. Dar Moise nu era pregătit pentru așa ceva. Așa că Dumnezeu l-a trimis în pustie și l-a pregătit acolo vreme de 40 de ani până când a fost gata pentru această misiune. Dumnezeu l-a adus pe Fiul Său în lume cu 33 de ani înainte ca El să moară pe cruce. Dragii mei, Dumnezeu nu se grăbește. Lucrarea Lui este caracterizată de răbdare. El lucrează încet și cu răbdare. Cât de nerăbdători suntem însă noi? Sunt convins că soția mea ar spune, nu ești persoana potrivită să vorbească altora despre răbdare pentru că ești unul din cei mai nerăbdători oameni din câți cunosc. Este adevărat, sunt lipsit de răbdare. Dar an de an învăț parcă tot mai mult ce înseamnă răbdare, iar modelul Domnului este cel mai bun pe care îl avem. Toți avem nevoie să învățăm acest lucru. Și David a avut nevoie să-l învețe. Așa își pregătește Dumnezeu oamenii. El a fost nevoit să învețe ce este răbdarea pe toți oamenii pe care i-a folosit. Și dacă vreți să vedeți cum lucrează Dumnezeu, uitați-vă la cât îi ia să facă un diamant sau un sevoia. Metoda lui Dumnezeu nu este caracterizată de grabă, dragi prieteni. David spune în acest fragment un lucru neadevărat, așa cum descoperim din context de altfel. El nu era într-o misiune trimis de împărat, așa că această idee de a face lucrurile în grabă, pentru că așa cere porunca împăratului, prin aceasta înțelegând a Domnului, nu se potrivește deloc cu lucrarea creștină. Preotul a răspuns, iată sabia lui Goliat, filistianul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Este învelită într-un covor în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este alta aici. Și David a zis, nu-i alta ca ea, dă-mi-o. Este interesant faptul că David a folosit o praștie în adolescență, dar petrecuse deja destulă vreme în palatul împăratului. Poate că își pierduse îndemânarea de a folosi praștia. Acum are nevoie de o sabie și o folosește pe a lui Goliat, pentru că era singura disponibilă. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achish, împăratul Gatului. David fuge cât mai departe posibil de Saul și ajunge tocmai la Achish. Acolo și-a dat seama că este în pericol printre străinii aceia. Erau dușmanii lui Israel. Așa că David a fost nevoit să se prefacă și să facă pe nebunul. Eu nu cred că această istorie l-a inspirat pe Shakespeare atunci când a scris celebra piesă Hamlet. Și acest personaj a fost nevoit să facă același lucru pentru a scăpa de moarte. Și ca să vedeți că nu i-a fost ușor, iată care este reacția împăratului. Versetul 15. Oare duc lipsă de nebun de mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui să intre el în casa mea? Totuși, purtarea lui David l-a păcălit pe Achish, care a crezut că era nebun de-a binelea. David nu mai era în pericol de acum, era departe de Saul. Dar să trecem la capitolul 22, care marchează începutul acelei perioade din viața lui David, când acesta se ascunde în peșteri și alte ascunzișuri ale pământului. El învață acum că Dumnezeu îi cere răbdare. Dumnezeu îl pregătește așa cum a făcut-o și cu ceilalți oameni care au fost în slujba sa. În acești ani, David este urmărit și hăituit. Fuge dintr-un loc în altul. Este obligat să se ascundă în păduri și peșteri pentru a se ascunde de mânia împăratului. Iată cum se descrie David pe sine în această perioadă. În capitolul 26, versetul 20, îl găsim spunând: sunt urmărit ca o potârnică în munți. Seamăn cu pelicanul din pustie, a spus el în psalmul 102, versetul 6. Tot în psalmul 102 mai spune: sunt ca o cucuvaie din dărâmături. În psalmul 57, versetul 4, spunea: sufletul meu este între niște lei. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, spune David în psalmul 57, versetul 6. David ajunge să obosească de atâta fugă în anii aceștia în care a fost nevoit să se ascundă de Saul. Când presiunile exercitate de Saul devin puternice, David se retrage în peștera de la Adulam, care este situată într-o formațiune stâncoasă la sud-est de Ierusalim, într-o vale care desparte Filistia de Hebron. Aici își face chiar și o armată. Iată ce spun primele două versete din acest capitol 22. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Cred că putem face o comparație minunată între David și viața lui de fugar în toți acești ani și descendentul său, Domnul Iisus Hristos. Perioada aceasta de respingere din viața lui David se aseamănă cu starea prezentă a Domnului nostru. Noi trăim în zilele respingerii lui Hristos. Lumea l-a respins pe Hristos așa cum David a fost respins și hăituit ca un animal. Saul îl pândea pe David așa cum Satan ne pândește pe noi. Apostolul Petru ne avertizează: fiți streși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. David putea spune că sufletul lui este între niște lei și la fel putem spune și noi astăzi. Aceasta este vremea în care Domnul Iisus Hristos cheamă din lume un popor pentru numele său. El îi cheamă pe cei întristați, pe cei datori și pe cei nemulțumiți. Nu, este tocmai armata pe care o avea David. Aceste trei clase de oameni existau în acea vreme a lui David. Cei întristați sufereau din cauza persecuției lui Saul. David a fost în conflict cu Saul o lungă perioadă de timp. Mulți au fost loiali lui Saul, dar au fost forțați să plece din cauza că viața lor le era în pericol. Dintre ei, foarte mulți au fugit la David și s-au alăturat. Dacă vi se pare că este prea multă nedreptate în lume, dragii mei, dacă ați simțit pe pielea voastră această nedreptate, dacă sunteți apăsați, prigoniți, n-aveți la cine să vă duceți, priviți la Domnul Iisus Hristos. Mulți oameni încearcă astăzi să găsească o cale de a scăpa de necazuri și suferință. Astfel, ei apelează la tot felul de panacee și surogate și ajung la droguri, băutură, sinucidere unii. Dar este cineva care ne cheamă pe toți astăzi. Luca spunea așa: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și Luca le consemnează în capitolul 19, versetul 10 al Evangheliei sale. El vrea și poate să vă ajute. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Așa spune scriitorul epistolei către evrei în capitolul 2, versetul 18. Deci, sunteți încercați și ispitiți? Sunteți întristați de necazuri? Atunci aveți nevoie de un mântuitor și el cheamă pe toți cei care vor veni la el astăzi. Au mai fost și alții care au venit la David în această perioadă și care erau datori. Datoria, dragii mei, este un cancer care distruge în orice circunstanță. Pe vremea aceea, când un om avea datorii, își putea pierde proprietatea și putea fi vândut ca sclav. Oamenii ar trebui să fie protejați, dar nu erau. Saul îngăduia ca oamenii să fie vânduți ca sclavi. El n-aplica legea lui Moise. În ceea ce ne privește, păcatul ne-a făcut pe noi datori față de Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate ierta de această datorie. Iertarea, dragi prieteni, se bazează întotdeauna pe plata datoriei. Cei care erau datori în vremea lui David au fost nevoiți să fugă. David n-a plătit datoria lor, dar Hristos a făcut acest lucru pentru noi. El a plătit datoria păcatului prin moartea sa pe cruce. El ne-a eliberat în felul acesta. Vedeți dar ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru fiecare dintre voi. Dacă înțelegeți că sunteți datori din cauza păcatului și n-aveți cu ce plăti, puteți veni la Domnul Iisus. El este gata să vă primească și să șteargă datoria voastră plătind pentru voi. O altă categorie care s-a apropiat de David a fost cea a oamenilor nemulțumiți. Aceasta înseamnă că sufletul era înverșunat. Erau plini de amărăciune. Circumstanțele și experiențele vieții înăspriseră. Am remarcat în ultimii ani o prezență tot mai mare a protestelor stradale și a manifestațiilor de tot felul. Toți au câte ceva de protestat, sunt nemulțumiți de ceva. Dragi prieteni, dacă nu vedeți mâna lui Dumnezeu la lucru, veți fi din ce în ce mai înverșunați și mai nemulțumiți, mai plini de amărăciune. Însă nu uitați, aveți la cine să veniți. Acest cineva este Domnul Iisus Hristos care vă spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Tot el spune: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Dar să ne întoarcem la David. Numai puțin de 400 de oameni se strâng la David. Oameni întristați, datori, nemulțumiți, așa cum am văzut. Această imagine ne face să ne gândim la Domnul Iisus Hristos în această vreme a respingerii, când El îi cheamă pe oamenii din această lume pentru a forma un popor în numele Său. Versetele 3 și 4. De acolo David s-a dus la Mițpa în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului: dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Și a dus înaintea împăratului Moabului și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetățuie. Vă mai aduceți aminte de o altă familie din Betlehem care plecase spre Moab din cauza foametei cu multe generații înaintea lui David? Elimelec a fost cel care și-a luat familia din Betlehem și a plecat la Moab în timpul unei perioade de foamete în Israel. Așa se face că Rut, moabita, este prezent în paginile Scripturii. Tatălui David era nepotul lui Rut. Acesta este motivul pentru care împăratul Moabului, cred eu, îi primește pe părinții lui David în Moab. Dar faptul că David părăsește țara lui Israel și se duce în Moab arată că el este un om înfricoșat. Eu cred că David n-ar fi trebuit să plece din Israel pentru că Dumnezeu l-ar fi ocrotit și acolo. Credința lui s-a clătinat puțin, așa cum s-a întâmplat și cu Avram când s-a dus în Egipt. Așa cum se întâmplă și cu noi, de altfel, dragi prieteni. De aceea trebuie să ne simțim încurajați, pentru că Dumnezeu l-a ajutat și l-a acceptat în continuare pe David, așa cum a făcut-o și cu Avram și așa cum o va face și cu noi. Prorocul Gad a zis lui David: nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret. Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiți. Saul ședea sub tamarix la Gibea pe înălțime. Avea sulița în mână și toți slujitorii lui stăteau lângă el. Și Saul a zis slujitorilor săi de lângă el: ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Ișai la toți ogoare și vii? Va face el din voi toți căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100? Dacă nu, de ce v-ați unit toți împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului meu cu fiul lui Ișai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi care să-l doară inima pentru mine și care să mă științeze că fiul meu a răsculat pe poporul meu împotriva mea ca să mă întindă curse, cum face astăzi? S-ar părea că Saul începe să aibă tendințe paranoice și se dezvoltă un complex al persecuției. Poate că are dreptate să se simtă persecutat, având în vedere faptul că descoperise alianța propriului fiu cu David. El se întreabă de ce nu i-au descoperit consilierii lui acest lucru. Totuși, se găsește un om care știe unde a fugit David și care îi spune lui Saul tot ce face el. L-a mai întâlnit. Era la templu când David și oamenii lui au mâncat pâinea pentru punerea înaintea Domnului. Doeg Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: eu am văzut pe fiul lui Ișai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. După ce Doeg îi dă lui Saul această informație, Saul decide să-l pedepsească pe preotul Ahimelec. Împăratul a trimis după Ahimelec, continuă versetul 11 relatarea, fiul lui Ahitub, preotul, și după casa tatălui său, după preoții care erau la Nob. Ei au venit toți la împărat. Saul a zis, ascultă fiul lui Ahitub. El a răspuns, iată-mă, domnul meu. Saul i-a zis, pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Ishai? Pentru ce ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea și să mă întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a răspuns împăratului, care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Saul comite o eroare aici. A trimis după preotul Ahimelec și după ceilalți preoți care mai erau nobi. Îi cere lui Ahimelec să explice de ce l-a ajutat pe David să scape. Preotul îi dă împăratului un răspuns conform cu adevărul, sau cel puțin cu ceea ce știa el. Motivele lui erau bune și nici măcar nu era conștient de faptul că David nu fusese cinstit cu el. Ulterior, David va regreta că l-a înșelat pe Ahimelec, spunându-i că este trimis în misiune de împărat. Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el, continuă Ahimelec, departe de mine așa ceva. Să n-arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Împăratul a zis, trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, căci s-au învoit cu David. Au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. Iată ce face mânia, dragii mei. Saul, plin de mânie, n-a mai ascultat glasul rațiunii și a poruncit oamenilor săi uciderea preoților Domnului. Aceștia au ezitat când au primit acest ordin, dar Saul ajunsese atât de departe cu răzvrătirea și păcatul său, încât nu se mai dădea înlături de la nimic. Așa că îi poruncește lui Doeg să execute acest ordin. Atunci împăratul a zis lui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg, edomitul, s-a întors și a lovit pe preoți. A omorât în ziua aceea 85 de oameni, care purtau efodul de in. Această crimă comisă de Saul era foarte gravă. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi respins înainte de acest moment, cu siguranță ar fi făcut-o acum. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Înverșunarea și dorința de răzbunare a lui Saul au devenit îngrozitoare. Cred că și noi ar trebui să fim atenți și să nu ne lăsăm dominați de înverșunare. Iată cum este ea tradus în versetul următor din capitolul 12, epistola către evrei. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Când înverșunarea, dragii mei, își face loc în inima copiilor lui Dumnezeu, ea devine un sentiment rău, periculos. Am văzut cum conducători de biserici au folosit poziția nu pentru a aduce slavă lui Hristos, ci pentru a se răzbuna unii pe alții. Din poziția pe care o dețineau, au aruncat veninul înverșunării lor asupra persoanelor pe care le urau. Multe lucruri groaznice se întâmplă atunci când înverșunarea preia controlul vieților noastre. Este ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Saul. El era în mod clar omul lui Satan. Nu putem fi prea siguri de mântuirea unei persoane, chiar dacă este activă în lucrarea Domnului, dacă vedem că este motivată de o înverșunare ranchiunoasă a inimii și a sufletului. Este dificil să alegi grâul de neghin în astfel de situații. Dar, dragii mei, așa se încheie un nou episod sângeros din existența lui Saul. Saul, și cum vă spuneam la început, se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Acțiunile sale o dovedesc.
Cred că și noi trebuie să luăm seama tot mai mult la comportamentul nostru, să avem grijă să stăm cât mai aproape de Domnul nostru.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.